Vi skal lese teksten for dagen sammen fra Lukas kapittel 2 fra vers 41. Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. Da Jesus var blitt 12 år, dro de som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem uten at foreldrene visste om det. De trodde han var med i reisefølget og gikk en dagsreise før de begynte å lete etter ham blant slektninger og venner. Da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Jerusalem for å lete etter ham der. Først etter 3 dager fant de ham i tempelet. Der satt han blant lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. Alle som hørte ham, undret seg over hvor forstandig han var, og hvor godt han svarte. Da foreldrene så ham, ble de slått av undring, og hans mor sa, «Barnet mitt, hvorfor har du gjort dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og vært så redde.» Men han svarte, «Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?» Men de forsto ikke hva han mente med det han sa til dem. Så ble han med hjem til Nazaret og var lydig mot dem. Men hans mor tok vare på alt dette i sitt hjerte, og Jesus gikk fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker. Far i himmelen, dette er ditt ord. Ditt ord er sannhet. Innvi oss i din sannhet. Amen. Vi lever på mange måter i talentenes tidsalder. Det er flott at vi som både foreldre og besteforeldre ser talentet i våre egne barn. Det er faktisk noe av det viktigste vi kan gjøre. Det er å være de som ser barna våre og ser de mulighetene de har, og gir dem trygghet og forståelse for hvor verdifulle de er, som mennesker, som barn, og som de som skal være med og skape det gode samfunnet. Så finnes det helt klart også en mulighet for å overdimensjonere dette talentsiden, og det skjer dessverre også i dag, samtidig som vi dyrker de store talentene. Vi registrerer, en bør ikke være veldig fotballinteressert for å se at Martin Ødegaard er en 16-åring som folk i de store klubbene verden overlegger seg flat for. Men noen av oss så også på lille julaften en 14-åring fra Kråkerøy som opptrådde på NRK som en fullbefaren kokk. Utvilsomt et stort talent. Jesus fremstår også i denne teksten som et stort talent. En 12-åring som i 3 dager får sitte i tempelet og være med i diskusjonene eller debattene rundt skriften og tolkningen av skriften, og hvor lærerne og de tilstedeværende blir slått av hans forstand og forståelse av skriftene, var utvilsomt i sin tid et talent. Jeg vil tro i tempelkretsene langt på vei en stor sensasjon. Vi kan ut fra teksten lure på mor og far som det tok over et døgn før de i det hele tatt oppdaget at Jesus ikke var på vei hjem sammen med de andre. Men en kan jo også lure på disse lærde som i 3 dager ser det sitter en 12-åring der uten tilsynelatende noen voksenkontakt og som får være en del av det hele uten at noen stiller noen spørsmål. Jesus var utvilsomt et stort talent. Men hvis Jesus bare hadde vært et stort talent, så hadde det vært av begrenset interesse. Historien full av store talenter på veldig mange områder. Enten vi snakker på det religiøse, på det idrettslige, på det musikalske, og så videre, og så videre. Det finnes og fantes mange talenter som på forskjellig vis har beriket denne verden, men som samtidig glemt av de fleste. Dersom Jesus bare var et stort talent, så ville ikke vi vært samlet her. Vi samlet her fordi Jesus på en helt avgjørende måte går inn i Guds store frelsesplan for å ta vare på og gjenskape sitt fantastiske skaperverk, det som det sentrale i Guds virkelighet og Guds verden. La oss bruke litt grann tid på å se litt på dette store, skal vi kalle det Guds skaperplan og hans pedagogiske plan gjennom historien for å frelse sitt skaperverk. For det starter der. Det starter der med at Gud på den syvende dagen hvilte og så at det han hadde skapt var såre godt. Ja, det står ikke sånn i den nye oversettelsen. Men han var meget fornøyd med det han hadde skapt. Og aller mest fornøyd var han med mennesket, som han skapte i sitt bilde, og som han satte lite lavere enn seg selv, som det står i Salme 8. Det det sentrale utgangspunkt for Guds frelsesplan. Han vil gjenskape dette mennesket i sitt bilde. Og det bildet ble ødelagt gjennom syndefallet. Og nå kunne en sikkert brukt mye tid på syndefallet, men det er i hvert fall noe av det som etter min mening nesten ikke bør brukes mye tid på. For det noe som vi gjennom historiens løp ser en realitet, så det onde gen som har kommet inn i Guds skaperverk og bryter det ned. Samtidig som vi ser mennesker som lever på en vektstang mellom å kunne gjøre det helt fantastiske og på den andre siden gjøre det mest brutale, bestialske, som det nesten ikke mulig å tenke seg at mennesker kan gjøre. Vi kan godt forferdes over det som skjer i dag i Irak og Syria, over at det mulig at mennesker kan oppføre seg slik som ISIS gjør. Men hvis vi synes det i det hele tatt noe spesielt i forhold til det vi har sett i historien, også i den historien som veldig nær oss, så har vi levd i en boble. Dette historiens virkelighet om menneskets grusomhet gjennom alle tider fra syndefallets dag. Og inn i denne virkelighet, inn i denne balansegangen mellom det fantastiske Guds skaperverk menneske og dette menneske med det onde gen som ødelegger nesten alt det har skapt, inn i denne verden griper Gud igjen inn fordi han vil skape det nytt. Det gamle testamentet Guds pedagogiske plan for å synliggjøre det, at å gjøre seg bruk av mennesket, de utvalgte mennesker i Israel, og mennesker i Israels stammer, til å gjenskape Guds skaperverk, det mislyktes fullstendig. Og vi ser det på en måte også med Israel som Guds utvalgte folk på Jesu tid. Et folk som mer eller mindre har gått i oppløsning. Et folk som er underkastet romernes herredømme. Et folk som er på leting etter religiøs tilfredsstillelse, som på palmesøndag hyller Jesus, og som på langfredag roper korsfest, korsfest. Påsken i Jerusalem er nullpunktet i denne historien som Gud skaper for å gjøre noe nytt. På langfredag er nullpunktet når Jesus, Guds egen sønn, henger på korset mellom to røvere og roper, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Guds fullstendige dom over det forfalte mennesket. Og som så skaper det nye i Jesus Kristus, som står opp fra de døde, som er en ny skapning, og som gir håpet om det nye livet inn i denne verden, og for en dag å gjøre alle ting nye. Fra Guds skapelse som var såre godt, til Gud skaper alle ting nye igjen gjennom Jesus Kristus. Og så kan vi da se på dette som noe veldig stort og svært. Og så kan vi glemme kanskje det at inn i denne Guds frelsesplan, der finnes du. Der finnes akkurat du. For den frelsesplan fra evighet til evighet, den skaper Gud for din skyld. Fordi du skal kunne leve i denne spenningen mellom å være et menneske i denne verden og samtidig kunne være det nye mennesket i Jesus Kristus. Når Jesus sitter ved de lærdes føtter i tempelet, så er han et fantastisk talent. Men han synliggjør samtidig når mor og far kommer, at han har skjønt et glimt at han er noe mer. Skjønte dere ikke at jeg måtte være i min fars hus? Det var på grensen til det blasfemiske å si noe slikt. Og hadde det ikke vært for at han var en 12-åring, så hadde han kanskje også fått skarpe reaksjoner på det, og omtale Gud som sin far. Men dette er et av de første glimta som Bibelen lærer oss om Jesu virkelige oppgave i denne verden. Men det er igjen uttrykk for hvor høyt Gud setter mennesket. Det er ingen sånn Star Wars-sak når Gud vil frelse og gjenskape sitt skaperverk. Nei, da går han inn i dette skaperverket selv. Etter å ha prøvd alle andre muligheter med menneske, så blir Gud i sin sønn selv menneske for å frelse, for å ta kampen opp og for å vinne en ny seier i sitt skaperverk. Og det er dette mennesket Jesus Kristus som får dette oppdraget for å skape den nye virkelighet for oss alle. Den største utfordringen i dette, det er troens utfordring. Er det virkelig slik at Gud har skapt noe nytt i Jesus Kristus? Er det virkelig slik at dette gjelder for meg? Er det virkelig slik at det finnes et håp i mitt liv for en fremtid sammen med Gud i en ny virkelighet der alle ting blir nye? Det er troens utfordring. For Jesus fremstår kanskje som et talent i tempelet. Men mange vil også se han som en taper når han henger på korset. Og mange vil fornekte undre at Jesus seiret over døden. Men det er det vi forkynner. Det er det evangeliet tilbyr hver enkelt av oss. Delaktighet i det nye livet som Jesus skaper. Ikke på grunn av vår perfekthet. Ikke fordi vi har fortjent det. Ikke fordi vi har noe å slå i bordet med i forhold til Gud og mennesker. Men fordi vi er skapt til å være i Guds bilde. Og vi er det som Gud utøser sin kjærlighet over. Deg. Det er deg det gjelder. Den du er kjent av Gud og ønsket i Guds frelsesplan inn i det som på gresk kalles Guds oikonomia, Guds økonomi eller Guds husholdning, der han skaper den nye Guds rike, det som også omfatter hele hans skaperverk. Det er for deg. Det gjelder for deg i dag. Amen.